Qalampirdan gapiramiz. Belarusning Mogilyov viloyatida Belarus Xalq Front muxolifat partiyasi rahbari Grigoriy Kostyusev hibsga olindi. Bu haqda 2016-yilgi parlament saylovlarida siyosatchining ishonchli vakili bo'lgan Dmitriy Antonchik o'zining Facebook sahifasida ma'lum qilgan. Unga ko'ra, hibsga olish kecha 12 aprel kuni kechqurun Shklov shahrida amalga oshirilgan. Ta'kidlanishicha, hozirda Kostyusev Minskdagi Davlat xavfsizlik qo'mitasining tergov izolyatorida saqlanmoqda. Hibsga olish sabablari ochiqlanmagan. Eslatib o'tamiz, Belarus maxsus xizmatlari prezidentlikka sobiq nomzod Svetlana Tixanovskayani terroristik faoliyatda aloqador shaxslar va tashkilotlar ro'yxatiga kiritgandi. Unda Tixanovskayadan tashqari Belarusning sobiq madaniyat vaziri Pavel Latushko ham bor. Shundan so'ng Tixanovskaya o'zining Belarus bankidagi hisob raqami muzlatib qo'yilgan to'g'risida xabar bergan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.